Aici e Radio Europa Liberă. Bună dimineața!
Astăzi e joi, 13 septembrie. La microfon sunt Liliana Barbăroșie
și Alexandru Canțâr, gazdele emisiunii Moldova la ora 7. Va fi o zi cu înnourări ușoare și cu soare mai paled un pic decât ziua trecută. Vântul promite să sufle doar atât cât să mai împrăștie răcoarea cam aspră de astă noapte.
La temperaturi nimic spectaculos, adică va fi uniformitate aproape perfectă. Majoritatea localităților sunt de așteptat 25-27 de grade și doar Ungheni și Ștefan Vode fac figuri aparte. În primul caz cu 28, iar în al doilea cu 24 de grade.
Râul Nistru stă sub sabia lui Damocles, stocuri uriașe de chimicale dintr-un depozit ajuns de izbelește în Ucraina pot acoperi râul și transforma întreaga regiune într-un fel de infern chimic. Este avertismentul celor mai importanti specialiști din Republica Moldova în domeniile biologic, ecologic, chimic. Țara vecină, Ucraina, însă pare să rămână ori nepăsătoare, ori neputincioasă în acest sens. Constatări, amănunte și eventual soluții, în acest caz, de un real pericol pentru populația de-a lungul Nistrului, în discuția ce va urma cu membrul corespondent al Academiei de Știință a Republicii Moldova, Ion Dediu.
Scriitorul Iulian Ciocan, pe care îl veți audia în partea a doua a emisiunii La Realitatea cu Amănântul, întrevede un anume paralelism între Republica Moldova și Grecia. Jurnalul de corespondent de astăzi, semnat de Alexandru Călinescu, este despre cultură și politică, mai exact Institutul Cultural Român, ca victimă colaterală a războiului politic din România.
În mod obișnuit însă, știrile mai întâi din studioul Europei Libere de la Praga, ni se alătură Alexandru Eftode. Alexandru, bună dimineața!
Bună dimineața! Presa occidentală numește ultimatum cererea unui oficial rus ca Moldova să renunțe la integrarea energetică europeană. Casa Albă condamnă atacul la consulatul american din Benghazi, soldat cu moartea ambasadorului. Partidele pro-europene câștigă alegerile din Olanda. Acestea sunt titlurile știrilor principale. Iar acum știrile pe larg. Două agenții de presă occidentale, Reuters și France Press, au numit ultimatum condițiile puse Moldovei de Rusia pentru ieftinirea gazelor și anticipează că ele vor spori tensiunea dintre Moscova și Uniunea Europeană. Ministrul rus al energiei, Alexandr Novak, a spus miercuri la Sochi, în marginea vizitei premierului moldovean Vlad Filat, că Moldova trebuie să renunțe la integrarea energetică cu Uniunea Europeană dacă vrea gaze mai ieftine cu 30%. Întors de la Sochi, premierul Filat a spus că nu are cunoștință de declarație și că premierul și președintele rus cu care a stat de vorbă nu au formulat asemenea condiții. Ambasadorul României la Chișinău, Marius Lazurcă, a declarat Europei Libere că, prin vizita așteptată astăzi, noul ministru român de externe, Titus Corlățean, continuă tradiția ca șefii diplomației de la București să viziteze întâi de toate Republica Moldova.
Agenda bilaterală este bogată, este diversă și exprimă gradul foarte important de încredere care s-a creat între București și Chișinău începând cu a doua parte a anului 2009.
Cu o zi înaintea vizitei ministrului Corlățean, Comisia de Politică Externă a Parlamentului de la Chișinău a vizat pozitiv acordul despre regimul de frontieră cu România, încheiat în urmă cu 2 ani. Autoritățile ruse spun că cel puțin un muncitor pe un șantier din apropierea Moscovei a murit, iar altul, cetățean moldovean, a fost salvat și dus la spital după ce clădirea la care lucrau s-a prăbușit peste ei. Agenția rusă ITAR-TASS relatează că aseară, la ore după producerea incidentului, doi muncitori mai erau dați dispăruți printre dărâmăturile clădirii din localitatea Novinche, dintr-o suburbie vestică a Moscovei. Naționalitatea victimei și dispăruților nu au fost precizate. Președintele american Barack Obama și lideri internaționali au condamnat miercuri atacul asupra consulatului Statelor Unite din Libia, soldat cu uciderea ambasadorului și altor trei angajați ai consulatului.
The United States condemns in the strongest terms this outrageous and shocking.
Vorbind la Casa Albă, președintele Obama a descris atacul în cuvintele cumplit și șocant și a spus că Statele Unite vor coopera cu autoritățile libiene pentru a-i pedepsi pe cei care l-au înfăptuit. Atacul de marți seara în orașul Benghazi a urmat unor proteste în cursul zilei în Egipt, împotriva unui film anti-islamic produs de un amator din California. Premierul olandez Mark Rutte a anunțat victoria partidului său de centru-dreapta, VVD, la alegerile de miercuri, văzute ca un test de loialitate pentru țara pivot din Uniunea Europeană. VVD, care promite reducerea deficitului bugetar, ar fi obținut 41 din cele 150 de locuri ale Parlamentului olandez, cu două mai mult decât partidul laburist de centru-stânga. Premierul Rutte poate obține un nou mandat în coaliție cu alte două partide pro-europene mai mici. Cel mai radical critic al Uniunii Europene, Partidul Libertății, condus de Geert Wilders, ar fi pierdut la alegeri 8 locuri în Parlament. Guvernul Cehiei a interzis vânzarea băuturilor alcoolice tari la chioșcuri după ce a 16-a persoană a murit în urma consumului de metanol otrăvitor. Asemenea, otrăviri sunt rare în Cehia, dar oficialii statului și a industriei băuturilor spun că vânzarea alcoolului contrafăcut este în creștere, ocupând cam 10-20% din piață. Alexandru Liliana, mă opresc aici, aveți legătura la Chișinău.
Mulțumim, Alexandru, te așteptăm cu știri pe scurt și în partea a doua a emisiunii, iar ascultătorilor, dumneavoastră vă reamintim, stimați ascultători, că toate știrile și emisiunile Europei Libere le găsiți la orice oră la adresa noastră de internet europalibera.org.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Liliana Barbăroșe și Alexandru Canțăr în studioul Europei Libere de la Chișinău și așa cum vă anunțaserăm, invitatul nostru special în cadrul acestei emisiuni matinale este domnul Ion Dedu, membru corespondent al Academiei de Științe a Republicii Moldova. Domnule Dedu, bună dimineața!
Să trăiți, bună dimineața!
Bună dimineața, domnule academician. Așadar, un avertisment puternic la Chișinău. Râul Nistru este în pericol și odată cu el sunt în pericol sute de mii de persoane, cel puțin de la localitatea ucraineană Caluș, se pare, regiunea Ivano-Frankivsk, până la Marea Neagră. Cariera Dobrovski din respectiva localitate, un uriaș atavism chimic al URSS, am spune, riscă să nu mai fie un adăpost bun pentru chimicalele depozitate aici. De ce tocmai acum, domnule academician, primejdia devine mai înspăimântătoare și cum se poate manifesta din punctul dumneavoastră de vedere?
Dar să știți că nu este prima ocazie când noi ne alarmăm și nu cred că este ceva extraordinar acum, fiindcă altfel de cazuri în partea de sus, în partea de aval al fluviului nostru, este poluat de către câteva, de fapt, centre industriale din Ucraina de vest. Și Caluș, Stebnik, au mai dat semne de alarmă. Dacă acum s-au autosesizat sau s-au alarmat colegii noștri, fie din societatea civilă, fie din Autoritatea Centrală de Mediu, fie de puterea patra care sunteți voi jurnaliști, este bine. Este bine. Dar, repet încă o dată, din păcate, astfel de cazuri devind, sunt iertat această comparație, devine trivială, fiindcă des se întâmplă.
Deci bolile sunt cronice, să spunem așa,
sunt
sau
cronice,
da, cu acutizări din când în când. Ați apreciat la un moment dat, domnule Dediu, că în acest caz atitudinea Ucrainei, și citez aici aproape, este indiferentă și total irresponsabilă, este pentru că autoritățile de la Kiev chiar sunt nepăsătoare și irresponsabile sau neputincioasă să rezolve, cum să zic, problemele ce țin de, mai degrabă de atitudinea barbară moștenită din perioada sovietică?
Sigur că noi nu trebuie să folosim niște așa metode de a denui, mai ales pe vecinii noștri, dar sigur că este într-un fel nepăsătoare. Nu, repet încă o dată că noi am avut altfel de cazuri. Eu și că a fost ministru al mediului la începutul independenței noastre și ca parlamentar președinte de comisie pentru mediu, ne-am străduit să ținem legături directe di colaborare pe linie științifică, pe linie parlamentară, pe linie executivă, dar mi s-a spus întotdeauna așa, neoficial, că știți, nu vă supărați, dar pentru noi cel mai important fluviu a Ucrainei este Dnipru, care are o cascadă de stații, o cascadă de bazin de acumulare, care ele ne dau mult de furcă. Cei ce ține de Nistru vom face în măsura posibilităților. Au dispărut de pe Nistru și cercetările din partea Academiei Știință, universităților. Unica zonă, ca să zicem așa, din Ucraina, care permanent, constant, este îngrijorată de calitatea mediului apei fluviului Nistru, mai ales în partea de jos, mai jos de barajul de la Dubăsari, este Odessa. Odessa, fiindcă unica sursă de alimentare cu apă acestui mare oraș de 1 milion de locuitori este Nistru. Alte surse de alimentare cu apă Odessa nu are, de atâta anume odesiții încearcă să colaboreze cu noi, încearcă să convingă autoritățile centrale de la Kiev ca să fie mai atenți și mai activi în a menține echilibrul ecologic de pe acest mare fluviu, mare pentru noi.
Dar ce ar trebui, de fapt, să facă autoritățile ucrainene, poate împreună cu cele moldovenești, pentru a diminua, cel puțin, riscurile unei poluări fără precedent a
râului? Aveți dreptate că împreună cu autoritățile de Chișinău, care și ele, în ultimii, să zicem așa, vreo 10 ani de zile, nu prea sunt active, nu știu de ce se crede că Nistru, ca și orice are alt mare pluviu, poate să își păstreze calitatea de autoepurare a deșeurilor. Deci, responsabilitatea, ca să știți, le aparține ambilor guverne, respectiv a Republicii Moldova și a Ucrainei. Eu sunt sigur că dacă noi am fi și noi, cei de la Academie, societatea civilă, Parlamentul, în primul rând, care ar cere de la Guvernul Republicii Moldova, ar fi o situație poate mai puțin alarmantă. Trebuie o cooperare internațională și nu știu de ce se crede că calitatea apei ministrului depinde numai de cercetările Academiei de Știință. Academiei de Știință, unele universități își fac datoria deja de vreo 60 de ani, după cât țin în minte, și eu singur mi-am făcut cercetările mele, inclusiv și pe Nistru. Dar iată că colaborarea transfrontalieră, bilaterală, ambele maluri ale Nistrului este absolut necesar și prioritară.
Așadar, Academia dă, dar nu pune și în traistă?
Sigur că da. Vreau să spun că și unele, zicem așa, organizații neguvernamentale au fost și continuă să fie prezente în această problemă. Vreau chiar să ne amintesc cu nostalgie, chiar că primele mișcări neguvernamentale ecologiste s-au născut pe Nistru, chiar Partidul Ecologist Alianța Verde din Moldova s-a născut în cadrul activităților noastre în bazinul Nistru. Ca și, apropo, unele partide politice, inclusiv partidele, câteva partide ecologiste din Ucraina s-au format în contextul colaborării noastre benevole, voluntare, când noi organizam și efectuam expediții mixte, prietenești, ca să zicem așa, pe Nistru, de la izvoarele lui până la revărsarea lui mare.
Domnule academician, da, iată aceste îngrijorări. În ce măsură se regăsesc în discursul sau în demersurile diplomatice, în dialogul diplomatic dintre Kiev și Kiev?
Tocmai am vrut să zic ieri la briefing și mulțumesc că m-ați întrebat astăzi. Nu cred că problema ecologică din bazinul Nistrului, care ocupă, apropo, bazinul 60% din suprafața țării noastre, este în agenda Ministerului de Externe. Eu știu că multe, sau poate chiar majoritatea ministerilor de externe din diferite țări, inclusiv europene, au în agenda lor aceste activități ecologiste, chiar în cadrul întregii Europei există Partidul Ecologist al Verzilor Europeni. Și eu cred că ar fi foarte bine și poate la obiect ca Ministerul de Externe și Integrare Europeană al nostru să colaboreze direct și eficient cu colegilor de pe malul stâng al Nistrului.
Dacă ar fi, domnule Dediu, să descrieți efectele unei eventuale deversări în râu a peste 2 milioane de metri cubi, dacă nu mă înșel, de deșeuri chimice,
da.
Cum ați descrie situația? Sigur că n-ar fi comparabilă cu căderea unui guvern, de exemplu, sau schimbarea unei guvernări, dar totuși, ca să-și imagineze omul în simplu ce se poate întâmpla în acest caz, ca să conștientizeze dimensiunile sau proporțiile dezastrului chimic sau și de altă natură care se poate întâmpla, ce ați spune în acest sens?
Ce aș spune eu? Norocul nostru că în partea de sus, în partea sectorului din aval al Nistrului, există o hidrocentrală bine, nu prea corect construită. Reține cantitățile de deșeuri care vin de la Caloș, Stebnic și deșeurile industriale și menajere din alte localități din Ucraina. Ceea ce ține de influența acestui bazin de acumulare care se numește Dnestrovski. Noi, în partea de jos, avem o apă, să zicem, de la început foarte rece, care afectează procesele ecologice, biologice. Dar noi, de fapt, trebuie să fim conștienți și obiectivi. Deocamdată, spre fericire noastră, pericolul nu este atât de alarmant, decât eu mă bucur că mass media este prezentă, dar și ea, mass media, este din când în când prezentă ca și noi, ca și guvernanții noștri.
Domnule Dediu, pe finalul acestei discuții vrem să vă întrebăm, pot în general oamenii de știință influența deciziile politicienilor și cum ar putea în acest caz particular să-i determine să fie mai atenți la ceea ce se întâmplă sau s-ar putea întâmpla?
Noi am decis să suntem obligați, prin definiție, să influențăm, nu numai să influențăm, dar să informăm corect, oportun, la timp și să avem curajul de a cere, de a ruga, de a, dacă vreți, de a efectua anumită presiune asupra guvernului, asupra justiției, dacă vreți, și asupra Parlamentului. Dar noi am putea cere și nu atât cere decât să rugăm și mass media ca să fie într-un cuvânt cu noi, de a cere de la guvernant să-și facă datoria.
Da, asta încercăm să facem și noi. Acum, domnule Dediu, vă mulțumim foarte mult pentru privilegiul de a fi împreună cu noi în cadrul acestei emisiuni. Doamnelor și domnilor, a fost academicianul Ion Dediu.
7 și aproape 20 de minute. Ascultați Moldova la ora 7, moderată astăzi de Alexandru Canțăr și Liliana Barberoș. În partea a doua a emisiunii, rubrica Realitatea cu amănuntul și o scurtă revista presei. Dar mai întâi, promisa sinteză a știrilor dimineții, la microfonul Europei Libere revine Alexandru Eftode.
Două agenții de presă occidentale, Reuters și AFP, au numit ultimatum condițiile puse Moldovei de Rusia pentru ieftinirea gazelor și anticipează că ele vor spori tensiunile dintre Moscova și Uniunea Europeană. Ministrul rus al energiei, Alexander Novak, a spus miercuri la Sochi, în marginea vizitei premierului moldovean Vlad Filat, că Moldova trebuie să renunțe la integrarea energetică cu Uniunea Europeană dacă vrea gaze mai ieftine cu 30%. Premierul Filat a spus însă că premierul și președintele rus, cu care a stat de vorbă, nu au formulat asemenea condiții. Ambasadorul României la Chișinău spune că prin vizita așteptată astăzi, noul ministru român de externe Titus Corlățean continuă tradiția ca șefii diplomației de la București să viziteze întâi de toate Republica Moldova. În interviu la Europa Liberă miercuri, ambasadorul Marius Lazurcă a vorbit din nou despre gradul foarte important de încredere între Chișinău și București stabilit din a doua parte a anului 2009. Președintele american Barack Obama și lideri internaționali au condamnat miercuri atacul asupra consulatului Statelor Unite în Libia, soldat cu uciderea ambasadorului și altor trei angajați ai consulatului. Atacul care a avut loc marți seara în orașul Benghazi a urmat unor proteste în cursul acelei zile în Egipt, împotriva unui film anti-islamic produs de un amator din California. Premierul olandez Mark Rutte a anunțat victoria partidului său de centru-dreapta la alegerile de miercuri, văzute ca un test de loialitate pentru țara pivot din Uniunea Europeană. Cel mai radical critic al Uniunii Europene din Olanda, Partidul Libertății, condus de Geert Wilders, a pierdut la alegeri 8 locuri în Parlament. Liliana, Alexandru, mă opresc aici cu știrile de la Praga. Aveți legătura la Chișinău.
Mulțumim, Alexandru. Știri la orice oră, doamnelor și domnilor, găsiți la europalibera.org. Tot acolo așteptăm, bineînțeles, comentariile și sugestiile dumneavoastră.
7:22, câteva teme din presa cotidiană. Vizita premierului Vlad Filat în Federația Rusă a demonstrat a câta oară crede Alina Țurcanu, redactor șef al cotidianului Adevărul, că Moscova nu crede lacrimilor, nu se lasă convinsă cu vorbe dulci despre parteneriat strategic și scuipă diplomatic pe abordarea pragmatică a relațiilor bilaterale pe care o flutură Chișinăul. Ziarista recunoaște că este milă de premierul Filat și de ministrii Leancă și Lazar. Înțeleg că nu e ușor să negociezi cu rușii și că o astfel de vizită implică o muncă enormă, dar cel puțin este posibil să spunem deschis clar pe puncte ce vrem noi, așa mici și aproape neobservați pe hartă cum suntem, ca să nu aflăm de la oficialii ruși ce ne dorim, se conchide autoarea. În editorialul său din Timpul, Constantin Tănase explică de ce este sceptic vis-a-vis de eficiența marșurilor unioniste. A mai scris că există riscul ca aceste marșuri, nefiind susținute masiv de cetățeni, să ghetoizeze ideea unionistă, să transforme mișcarea unionistă într-o sectă, explică domnul Tănase. Autorul se referă și la zvonurile potrivit cărora marșul unionist de duminică va fi folosit de echipe bine instruite de provocatori pentru a organiza un nou 7 aprilie la Chișinău. Este clar ce se urmărește: destabilizarea situației în Republica Moldova, compromiterea României și a relațiilor bilaterale cu Republica Moldova, stoparea cursului pro-european, ostilizarea relațiilor dintre Chișinău și Tiraspol. Nu e un secret care țară are asemenea interese, scrie Tănase. De ce berea românească are interzis în Republica Moldova, se întreabă Victor Moșneang de la Ziarul de Gardă. Reporterul constată că în primele 6 luni ale acestui an în Moldova nu a ajuns oficial niciun litru de bere fabricată în România. Tendința se păstrează de ani buni, piața berii din Moldova fiind acaparată de berea autohtonă și de cea produsă în Rusia și Ucraina. Iată explicația deputatului Veceslav Chioniță, președintele Comisiei Parlamentare Economie, Buget și Finanțe. Taxele pentru a aduce berea din România sunt foarte mari. Din câte mi-aduc aminte, ele ar fi de vreo 30-40%. În schimb, noi avem acord de liber schimb cu Ucraina și Rusia, prin care nu se plătesc unele taxe la import. Din cauza asta, piața noastră este inundată de bere ucraineană și rusească. Ucrainenii și rușii profită la maximum de acel acord de liber schimb și ne-au inundat piața cu bere. E o problemă, totuși ea va fi rezolvată la anul, în momentul în care Moldova va avea acord de liber schimb cu Uniunea Europeană, crede Ioniță. Mai multe vă las să aflați citind ziarele de astăzi.
Vedem o stat, dovlecei asta să-i luni.
Să este bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcintei.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Mă uit cu îngrijorare la ce se întâmplă în Grecia și mă tem, stimați ascultători, că putem deveni și noi victimele unui scenariu similar. Există un soi de paralelism care, în ciuda diferențelor firești, iese parcă în evidență. Iată bună oară doar un singur aspect care mă pune pe gânduri. Structurile statale au fost și mai sunt pentru greci unul din domeniile de muncă preferate. Acestui sector îi revin vreo 40% din economia Greciei. E posibil în Moldova să fie mai mic procentul, dar în schimb dorința de a pătrunde în structurile statului e la moldoveni la fel de arzătoare ca și la greci. Aici, pe tărâmul meuritic, încă în zorii tranziției, oamenii descurcăreți au înțeles că structurile statului te protejează de valurile vieții. Și cohorte de moldoveni silitori au dat buzna în ministere, departamente și academii făcătoare de cinovnici. În Grecia, funcționarii statului beneficiau de al 13-lea și chiar de al 14-lea salariu, care acum au fost anulate de criză. Mai exact, înlocuite cu o indemnizație pentru cei care au mai puțin de 3.000 euro lunar. Dar și funcționarii moldoveni au fost mereu niște privilegiați. Păi numai un simplu lucrător dintr-un departament amărât lua în Moldova încă în anii 90 două salarii pe deasupra celor 12 cuvenite. Iar despre pensiile deosebite ale deputaților, miniștrilor și cinovnicilor mari autohtoni, ca și despre alte facilități, s-a vorbit până la sațietate în presă. Da, statul moldovenesc a avut mereu grijă de pârghiile sale, chiar și atunci când lumea decepționată își lua catrafusele și părăsea țara. Ce vreau să spun? Păi doar un lucru. În Grecia, chiar și acum, în plină austeritate, facilitățile și salariile din sectorul de stat nu prea consună cu situația economică a țării. Și la noi, de la 91 încoace, a fost cam aceeași poveste, chiar dacă proporțiile diferă. În general, nu poți construi prosperitatea autentică pe temelia mișmașului. Nu e normal să existe facilități și privilegii mari în structurile statului atunci când în țară e jale mare, iar oamenii jinduiesc să fugă pe alte meridiane. Ferește, Moldova nu e Grecia, aici e altfel în multe privințe, însă altfel nu înseamnă neapărat mai bine.
Institutul Cultural Român și problemele cu autoritățile de la București. Profesorul de la Iași, Alexandru Călinescu, ne vorbește acum în jurnalul său de corespondent.
Nu prea are cu ce se lăuda cabinetul Ponta după 4 luni de guvernare, dar un lucru i-a reușit, fără doar și poate. A paralizat activitatea Institutului Cultural Român. Într-o primă etapă, i-a împins spre demisie pe Horia Roman Patapievici și pe cei doi directori adjuncți, Mircea Mihăie și Tania Radu. A amenințat apoi că va reduce drastic bugetul institutului pe anul 2012. Înainte de a pleca de la conducere, Patapievici s-a dus la Florin Georgescu, ministrul finanțelor, și a obținut promisiunea că această reducere nu se va mai opera. Promisiune vană. 2 săptămâni mai târziu, la rectificarea bugetară pe 2012, bugetul ICR era amputat cu o treime, ceea ce înseamnă că institutul nu mai are niciun ban până la sfârșitul anului. Nu mai are nici cum să ducă la capăt proiectele anunțate, nici cum să pregătească manifestările de la Salonul de Carte de la Paris din martie 2013, când România este invitată de onoare. Toată această acțiune de demolare a ICR este absolut irațională, după cum irațională este și atitudinea premierului Victor Ponta. El a reluat în ultima vreme clișeele puse în circulație de cei care au aruncat cu noroi în Institutul Cultural Român. A spus mai întâi că bugetul ICR este mai mare decât bugetul Ministerului Culturii, ceea ce este fals. A declarat apoi că atunci când ICR a ieșit din subordinea președinției, i s-a dat o puternică lovitură lui Traian Băsescu, întrucât institutul era bastionul propagandei băsesciene. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
Suntem la finalul emisiunii, este ora 7:30. Alexandru Canțâr, Liliana Barbăroșie și colegii vă mulțumesc pentru atenție. Să auzim numai de bine. Aici e Radio Europa Liberă.